Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У центрі уваги міжнародних оглядачів залишається рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відправити у відставку державного секретаря Рекса Тілерсона і запропонувати на цю посаду Майка Помпео. Він може очолити американську дипломатію, пішовши з посади глави ЦРУ. Кожен чиновник адміністрації Трампа залежить від його особистих примх і його шанування Путіна. От таким чином прокоментувало рішення господаря Білого Дому лідер демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Натомість, оцінюючи Майка Помпео як керівника Держдепу, експерт Аріель Коен наголосив, цитата, «погляди Помпео на Росію насправді жорсткіші, ніж погляди Тілерсона, і він більше усвідомлює загрози з боку Росії у сфері розвідки і таємних операцій». Тілерсон критикував Росію, на думку пана Коена, радше для галочки. «Я сподіваюся, – додає експерт, – що Майк Помпео буде набагато жорсткішим щодо Кремля, ніж його попередник». Кінець цитати. Отже, Трамп міняє державного секретаря. Чи незмінним залишиться курс Сполучених Штатів щодо агресора Росії, яка вчиняє певні дії не лише щодо Сполучених Штатів, втручаючись, на думку Вашингтону, у вибори США, а головне щодо України, де не припиняється на жоден день гібридна агресія сусідньої для України держави. Що може бути з зовнішнім курсом держави номер один у світі Сполучених Штатів, будемо говорити у прямому ефірі з гостем в студії, заступником директора Інституту світової політики Миколою Білісковим. Вітаю вас, пане Микола. Ну, давайте подивимося, як Дональд Трамп, ну, звісно, він у Твіттері в притаманній собі манері написав про своє рішення відправити у відставку Рекса Тілерсона. Як він прокоментував, відповідаючи на запитання американських журналістів, своє рішення щодо такого кадрового, такої кадрової такої зміни? Дональд Трамп, президент США.
Я вже працюю з Майком Помпео певний час. Неймовірна енергія, неймовірний інтелект. Ми завжди на одній хвилі. Наші відносини дуже гарні, це те, що мені потрібно від держсекретаря. Я бажаю Рексу Тілерсону всього найкращого. Я поважаю інтелект Помпео і той процес, через який ми разом пройшли. У нас дуже гарні відносини, з якоїсь причини хімія. Не знаю, чого люди розуміються, але це було правильно. З першого ж дня я порозумівся з Майком Помпео.
Ну, така ситуація. Майк Помпео дійсно неодноразово висловлював свою думку на зовнішні питання, ще коли його затверджували, коли це понад рік тому на посаді керівника ЦРУ. До речі, затвердження пройшло без жодних затримок. На відміну, до речі, від тоді затвердження Рекса Тілерсона на посаду державного секретаря США Рекса Тілерсона, кавалера ордену російської, як там, пошани, дружби, якщо не помиляюсь. Так. Пане Микола, як вважаєте, от я наводив цитати Ненсі Пелосі і Аріеля Коена. Ваша думка яка? Щось зміниться, можливо, більш проросійський буде підхід американської адміністрації, зважаючи на попередні, не нинішні, твіти президента США щодо Путіна. Чи нічого не зміниться, чи буде жорсткішою позиція?
Ну, власне, те, що сказала Ненсі Пелосі, те, що сказав американський експерт Аріель Коен, в принципі, логічні пояснення є цьому. Чому Ненсі Пелосі так висловилася? Тому що, на відміну, наприклад, від Рекса Тілерсона і інших представників кабінету Дональда Трампа, Майк Помпео займав погляди щодо російського втручання в вибори і, відповідно, можливої гіпотетичної змови між певними представниками команди Дональда Трампа і Російської Федерації більш м'яко, чим Рекс Тілерсон. Тобто Майка Помпео реноме, і в тому числі вважають, що він саме має гарні позиції в очах Дональда Трампа, оскільки він, як і певна частина республіканців Конгресу, активно захищав свого президента, на відміну від інших членів кабінету, які дещо сторонилося, скажімо так, цього питання. Тобто цей закид, фактично, який Ненсі Пелосі озвучила, його можна, відповідно, зрозуміти. Саме це йому пояснення. Щодо тези Аріеля Коена, ну, в принципі, з одного боку, є один великий плюс у Майка Помпео, як майбутнього керівника Державного департаменту. Тобто процес входу в курс справ буде дуже короткий, тому що фактично, чим займався Майк Помпео як керівник ЦРУ, відповідно, як найбільш найвагомішого підрозділу в всій спілці розвідустанов Сполучених Штатів Америки, він разом з Деном Коатсом, коли в Дональда Трампа був настрій, ну, майже кожного дня це відбувалося, він презентував йому так звані брифінги розвідки, тобто, що за добу сталося, що є важливим, відповідно, і тому він знає все, що відбувається в світі, скажімо так. Тобто, в цьому є, звичайно, плюс. І, звичайно, не виключено, що в тому числі під час цих брифінгів він розповідав такі речі про Російську Федерацію, скажімо так, яких ми не знаємо, відповідно, але він знає гарно в цьому сенсі Російську Федерацію. Але, знову ж таки, виходячи навіть з цього, я б не робив би поспішних висновків, наприклад, щодо того, що ще більш там буде, скажімо, політика щодо Російської Федерації більш рішуча. Я думаю, що якраз поява Майка Помпео, вона відзначиться змінами в американській політиці, але на українсько-російському напрямку щодо конфлікту змін не буде. І навіть фактично ситуація така, що той радикальний крок, який ми очікували від Вашингтону, в принципі, він
вже саме маєте на увазі?
Схвалення продажу Джевеліну. Відповідно, ми вже дізналися 1 березня, що Державний департамент дав свою згоду. Тобто насправді дуже важко уявити. Хоча ви згадали про санкції. Коли Майк Помпео буде проходити процедуру схвалення, відповідно, тобто спочатку в профільному комітеті Сенату, потім буде голосувати Сенат. Наскільки я розумію, демократи і там, тобто Бен Кардін в профільному комітеті і Чак Шумер як керівник меншості, вони активно будуть ставити питання саме санкцій, оскільки демократична партія вважає, що той потенціал акту протидії супротивникам США через санкції, який було закладено, відповідно, потенціал тиску на Російську Федерацію, він не використовується, оскільки незадоволені демократи тими списками, скажімо так, фактично відсутні судді бездіяльністю. Тому будуть дуже активно в цьому плані на нього тиснути. Можна очікувати, що слухання будуть дуже важкі. І якраз то російське питання, воно буде, мабуть, чи не основним зброєю демократів, скажімо так.
Дякую, пане Миколо. Долучаю до розмови ще одного учасника, керівника Української служби «Голосу Америки» Мирославу Гонгадзе. Вона на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода завдяки Скайпу з Вашингтона. Вітаю вас, Мирославо. Справді, наскільки сенсаційним було це рішення Дональда Трампа поміняти керівника Державного департаменту, адже з осені ще ходили ці чутки, можливе таке рішення, нібито десь там Рекс Тілерсон куларно, напівкуларно грубо висловився на адресу президента США. Це потім спростував і сам Трамп, назвавши такі новини фейк-ньюс тоді, восени минулого року. А тепер все-таки зміна керівника відбулася. Наскільки вона сенсаційна?
Ну, насправді, як ви вже сказали, очікували цієї зміни якийсь період часу, але питання, коли це станеться, було невідоме. Хоча вчора деякі медіа писали, і з моїх джерел в Державному департаменті я можу сказати, що нібито Рек Тілерсон все ж таки знав, що таке може відбутися найближчим часом, і саме тому була скорочена його поїздка в Африку, і він приземлився до Вашингтона якраз напередодні цієї новини. Хоча насправді в Вашингтоні, ну так би мовити, це було як грім з ясного неба в якійсь мірі, і не очікувало, що це станеться так раптово. Рекс Тілерсон зробив декілька важливих заяв щодо Росії буквально перед звільненням і вже в літаку зі свідченням журналістів. Він досить різко говорив про агресію Росії і про те, що вони намагалися цілий рік щось змінити і знайти якісь точки дотику з Кремлем. Їм це не вдалося. Він сказав, що цей рік насправді в цих відносинах не був успішним і що зараз Росія веде таку агресивну політику, цілі і мету якої навіть Вашингтон не до кінця розуміє. Отже, так можна сказати, що можливо це були такі, знаєте, легасі заяви, які робив Тілерсон перед своєю відставкою. Зараз це можна так оцінити.
Ну, от дійсно, Мирослава, я наводив цю цитату лідера демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона доволі різко так, ну, наскільки можна судити, оцінила це рішення президента США, що, мовляв, дії президента Трампа показують, що кожен чиновник його адміністрації залежить від особистих примх, цитата пана Трампа, і шанування Трампом Путіна. От знову ж таки, така різка цитата. Що цікаво, коли Рекса Тілерсона свого часу затверджували на посаді Державного департаменту саме з боку демократів, була різка критика на адресу тоді кандидатури з боку Трампа, Рекса Тілерсона. Тепер навпаки, виходить, що критикують рішення замінити Рекса Тілерсона. От, ну, як це можна прокоментувати?
Ну, ви знаєте, я би не коментувала слова тої чи іншої політичної партії, тому що зрозуміло, що вони грають на свій електорат. А якщо говорити в загальному про те, чим відзначився Рекс Тілерсон, то можна сказати, що в останні декілька місяців, в принципі, політика Сполучених Штатів була досить стабільна, і робота Ради національної безпеки державними Оборонного департаменту і Пентагону була дуже скоординована. І ця співпраця така скоординована відзначалася на такій стабільній зовнішньополітичній адженді. Зараз, так би мовити, зі зміною керівництва, подивимося, це може якимось чином так само порушити оцей триумвират, який налагодився за декілька останніх місяців. Хоча, як ваш попередній аналітик говорив, що Помпео, в принципі, розуміється в зовнішній політиці, ми знаємо, що він був в Україні в 2014 році, він критикував адміністрацію Обами за недостатні дії і відповідь на агресію Росії в Україні. Він знає всі загрози, він під час слухань, які от зараз ми бачимо на екрані, він говорив про загрозу Росії, про необхідність шукати шляхи протидії. Тобто все це залишається. Одна річ, яка в його позиціях різниця між Тілерсоном і ним, це в тому, що питання по угоді по Ірану і питання по тому, як поводитись з Північною Кореєю. І Тілерсон не погоджувався з цим, з Трампом. І, можливо, це було одним з таких причин всіх цих перипетій. Хоча, як ви вже згадали, оце питання, як назвав Тілерсон Трампа декілька місяців тому, я думаю, що воно було таким, воно засіло, можливо, в пам'яті Трампа, і, можливо, він цього не зміг забути.
Так, справді, Рекс Тілерсон в будь-якому разі вже колишній державний секретар США, я так розумію, шанси на затвердження наступника на цій посаді Майка Помпео доволі високі. Це, скоріше за все, буде новий глава американської дипломатії Майк Помпео. Ви, Мирославо, слушно зауважили перебування Майка Помпео в Україні раніше. А от що цікаво, от буквально за кілька днів до цього рішення Дональда Трампа змінити керівника держсекретаря, не лише в російських ЗМІ відомо своєю правдивістю в лапках, а й, наприклад, в українському інтернет-виданні «Дзеркало тижня» була інформація, що Майк Помпео буквально днями, 8 березня цього року, нібито відвідав Україну і, зокрема, був навіть на лінії фронту на Донбасі. І відвідав при цьому навіть Краматорськ, знову ж таки, за інформацією джерел «Дзеркала тижня». І це відбулося нібито, знову ж таки, на запрошення глави СБУ Василя Грицака. В СБУ представники спростували таку інформацію. А що в Америці? Є якісь дані, що нібито Майк Помпео 8 березня цього року відвідав Україну так, ну, якщо завгодно, кулуарно, неофіційно, нібито?
Ні, цієї інформації я не можу підтвердити, я не знаю, я чую, декілька разів мене вже про це запитували, в Україні це поширюється, не можу ні спростувати, ні підтвердити. Ми спробуємо сьогодні з'ясувати щось з цього приводу.
Але точно відомо, от Микола Білісков, гість нашої студії, згадав цю тему наприкінці січня цього року, коли треба було затверджувати дії у зв'язку з набуттям чинності закону, ну він неофіційно називається, щодо санкцій США проти Росії, і тоді відбулася безпрецедентна зустріч відразу трьох керівників російських спецслужб, і саме з Майком Помпео. Це факт підтверджений так чи інакше. От Майк Помпео має досвід спілкування з провідними діячами Росії, в тому числі тими, які перебувають під санкціями, тими, які чинять, на думку США, незаконні дії проти Сполучених Штатів. Оце теж цікавий доволі факт, так?
Так, факт цікавий. Чи можу я щось про це сказати? Не можу. Ви ж розумієте, що це американська розвідка, інформації практично немає про цю зустріч. Є лише факт такої зустрічі і декілька фотографій. Але я думаю, що найближчим часом ми побачимо. Я думаю, що ці питання будуть ставитись під час слухань. Зараз слухання призначені на квітень місяць. Рекс Тілерсон залишається на посаді до 31 березня. Офіційно. Але я думаю, що цей, так мовити, акліматизація нового держсекретаря пройде дуже швидко, як ваш попередній експерт наголосив.
І одне ще запитання, пані Мирослава, при всій повазі до Майка Помпео, взагалі значення посади голови Державного департаменту Сполучених Штатів, Стів Мнучин, американський урядовець, запевняв ще до цих перипетій з приводу зміни керівника держсекретаря, що новий етап санкцій Сполучених Штатів проти Росії обов'язково буде. Справді, це може відбутися найближчим часом.
Ну, Мюнчен обіцяв, що так, що це відбудеться в квітні, можливо, це станеться, ми не можемо передбачати, але я думаю, що рухаються в цьому напрямку, і я думаю, що, знову ж таки, це поки що спекуляції, але ця зустріч Помпео з керівниками російських відомств, я думаю, була, так би мовити, важливим дзвінком для Кремля, що вони можуть очікувати, якщо вони не змінять свою політику. Але, знову ж таки, це не підтверджена інформація, не можуть чітко сказати про це. Зміни будуть. Поки що ми не знаємо, хто залишиться на посаді, чи будуть зміни в Раді національної безпеки. Поговорюють, що там також будуть кадрові перестановки. Я думаю, що нас очікує гаряча весна.
Так, будемо ретельно стежити за цими подіями. США, адже вони відгукуються, мають відлуння в Україні, безперечно. Дуже дякую керівникові Української служби «Голос Америки» Мирославі Гонгадзе за участь у нашій програмі. Спасибі велике. Дякую. І знову звертаюсь до гостя студії, експерта Миколи Бєлюського. Пане Микола, крім того, що Майк Помпео, ну, звісно, залишивши посаду голови ЦРУ, можливо, очолить такий державний департамент США, тепер вперше в історії Сполучених Штатів саме ЦРУ очолить жінка, так? Як ви це прокоментуєте? Можливо.
Ну, скоріше, шанси на це великі, але якраз нинішня заступниця керівника ЦРУ, яку номінували на посаду керівника ЦРУ, я думаю, її очікує набагато більш важче слухання, оскільки, як відомо, вона всередині 2000-х років керувала таємною тюрмою
ЦРУ. Гуантанамо?
Ні, не Гуантанамо, так звані, якщо згадаєте, були скандали. Так, були скандали, що ЦРУ має декілька підпільних тюрем, де вони фактично, порушуючи закони, допитують людей, які пов'язані з міжнародним терористичним рухом, відповідно. І в тому числі допитували методами, які потім були вже заборонені Бараком Обамою.
Ну, це доведена справа, чи це тільки звинувачення подають в США?
Це абсолютно доведена справа, і більше того, всі записи були знищені допитів. Тобто, насправді, я думаю, дуже буде важко, і більше того, скажімо так, 70 на 30 я даю, є десь 30%, що все-таки, зважаючи на той шлейф, який йде за неї, зважаючи на те, що, можливо, Республіканська партія вирішить не використовувати свій політичний капітал на фоні майбутніх виборів, відповідно до Конгресу, які мають бути в листопаді, для того, щоб цю людину протягнути, скажімо так, на посаду, оскільки, знову ж таки, певним чином політичного капіталу вони можуть втратити, оскільки, знову ж таки, за людиною є певний негативний шлейф, і призначити її на посаду, це означає фактично дати демократам можливість потім критикувати республіканців за це рішення. Тому якраз я очікую, що наступницю Майка Помпео чекають дуже важкі слухання і десь за 30%, що її можуть не призначити.
А Майк Помпео, так розумію, ви, ну, 99% даєте, що буде призначено.
Десь 90%. Знову ж таки, в чому тут проблема? В тому, що його чекають саме, його будуть дуже ретельно питати за Російську Федерацію. Знову ж таки, оскільки він відзначився більш м'яким підходом.
Більш м'яким, на ваш погляд, так?
Так, так. Коли мова йшла про, відповідно, втручання Російської Федерації, і не просто втручання, а можливу змову, скажімо так, він поводив себе більш стримано, скажімо так, ніж його колеги. Відповідно, фактично, в нього є імідж людини, яка захищає Дональда Трампа. А цього демократи зрозуміло, що йому пробачати не будуть, відповідно. І знову ж таки, їх буде дуже цікавити, наскільки тепер уже Майк Помпео буде використовувати потенціал акту протидії супротивникам США через санкції. Тобто, чи будуть використані всі можливості, які заклали демократи. Тобто, я більш певний, що от Бен Кардін, який є номер один демократом в профільному комітеті поряд із Робертом Коркером, очільником, відповідно, республіканцем, то Бен Кардін буде активно під час слухань саме ставити ці питання, як його колеги, тобто і потім, коли буде можливе голосування, також демократи загалом будуть ставити в Сенаті активно питання, тому теж легких слухань йому слід не очікувати і готуватись до них ретельно.
Ну, щодо заяв Майка Помпео, от наведу, наприклад, таку, доволі давню, але, от, дослівно цитую, можливого нового очільника Державного департаменту Сполучених Штатів. Росія поводиться агресивно, вона вторглася, окупувала частину України, погрожує Європі і нічого не робить для того, щоб допомогти побороти ісламську державу, говорив пан Помпео перед затвердженням його на посаді голови ЦРУ, наприклад. Водночас у нього реноме, пане Миколо, ви не заперечуватимете такого консерватора, та сама чайна партія, з таких класичних республіканців, так, з одного боку?
Ну, як показує практика, зараз, на жаль, республіканська партія частково дрейфує не в тому напрямку, який буде вигідний Україні. Тобто, змінилися пріоритети. Якщо колись, скажімо, номер один пріоритетами на міжнародній арені була протидія Радянському Союзу, потім Російській Федерації, тепер вона вважає, що, наприклад, нелегальна міграція або, наприклад, ісламський тероризм – це загроза номер один, а якраз Російська Федерація може бути союзником. Я не кажу, що це всі республіканці так вважають, але якщо подивитись, був такий парадокс загалом, який характеризує більше республіканську партію, чим окремих її представників, але Володимир Путін, як показують деякі опитування користуються більшою популярністю серед частини республіканців, ніж, наприклад, колишній президент Барак Обама. Я думаю, це показово. Тобто, якщо Барака Обама десь нормально сприймають до 25% опитаних республіканців, то Володимира Путіна 31-32, здається.
Це коли опитування проводили, хто його здійснював? 16-17
роках такі були дані. Тобто, це показує те, що ідеологічно вони, на жаль, дрейфують не найкращому напрямку. Тобто, старше покоління йде, а молодше покоління, для якого міграція і ісламський тероризм є набагато важливішими, бачить, на жаль, в Росії союзника.
Навіть так. Хоча, з іншого боку, я не маю права, як ведучий, пане Микола, з вами сперечатися, тим більше ви експерт-американіст. Деякі критики демократії, передусім президента Обами, констатують, що при Обамі протидія російській агресії була хіба що в риториці, на їхній погляд. А зараз, незважаючи на ті відомі твіти президента нинішнього США Дональда Трампа, як вважають, пропутінські, колишні, зараз він уже так не пише у Твіттері, протидія набагато більш жорстка, незалежно від того, хто навіть президент.
Скажімо так, в кінці кінців, щоб дати відповідь на питання, хто жорсткіший, треба дати відповідь на питання, на яке ні ви, ні я, ніхто не зможе дати відповідь точно. Тобто, яку роль зіграла розслідування, яке йде зараз щодо втручання.
Так,
і можливих зв'язків. Тобто, є великі, скажімо так, аргументи, приводи говорити, що, скажімо, це розслідування, воно зменшує поле для маневру, і, власне, ми отримали парадокс. Президент, який, тобто Дональд Трамп, який, будучи кандидатом в президенти, йшов, мабуть, чи не найбільше активно із тезою про спробу перезавантажити відносини, тобто нормалізувати, так. І він був єдиним із поряд своїми попередниками, хто цього не зробив, тобто на президентській посаді. Тобто всі президенти, попередники теж цього намагалися зробити, вони пробували, це не виходило, і потім вони вже повертались до активної протидії, то Дональд Трамп навпаки активно говорив про це. І єдиний, хто цього не зробив. Тобто, але я повертаюся, знову ж таки, відкрите питання, наскільки, яке значення мало саме це розслідування, яке фактично, як багато вважають експертів, воно знищило поле для маневру і фактично ліквідувало в самому зародку ідею спробувати нормалізувати відносини з Російською Федерацією.
Це ж добре для України.
Звичайно.
І я просто до чого веду, пане Миколе. Це заслуга в тому числі республіканців, передусім, які вбачають не стільки навіть не стільки в діях Росії проти України, а скільки в цій спробі втрутитися в американські вибори, просто, якщо завгодно, акт оголошення війни проти США.
Я з вами погоджуюсь, тобто той факт втручання Російської Федерації в вибори, який має місце, він допоміг в кінці кінців кодифікувати навіть існуючі санкції щодо Російської Федерації за агресію проти України. З допомогою закону, який я вже згадував декілька разів, який був прийнятий і підписаний влітку 2017 року. Але з іншого боку, як показує практика розслідувань в Конгресі, які проводяться окремим комітетом, все ж таки частина республіканської партії воліє активно стояти за свого президента і протидіяти будь-яким спробам демократів, навіть поставити під сумнів, наприклад, результати виборів, або просувати ідею, що були певні зв'язки, які, скажімо так, не в кращому світлі представляє Дональда Трампа. Тому не все так, скажімо, однозначно, але так, звичайно. І те, що адміністрація, власне, не відповіла так агресивно, як очікували багато представників законодавчої влади щодо втручання, тобто, і фактично спочатку його заперечувала, або, скажімо, не надавала великого значення, потім відмовилась приймати кроки, воно допомогло переконати решту представників Конгресу в тому, що необхідно закріпити санкції, відповідно, необхідно прийняти нові заходи. Але знову ж таки виникає питання, що по суті поки що ми не побачили тих санкцій, які очікували, відповідно, як показала практика, все-таки фактично виконавча влада підходить дуже формалістськи до виконання своїх зобов'язань, хоча їх можна зрозуміти, оскільки виконавча влада сприймає це як фактично зазіхання на пріоритети президента, як людина, яка визначає і реалізує зовнішню політику США. Це незалежно від того, хто був би в Білому домі, чи Дональд Трамп, чи хто інший, але це зазіхання на пріоритети виконавчої влади.
От, пане Микола, завершуємо програму. Сьогодні ж яка подія? Не лише обговорення рішення Дональда Трампа відправити у відставку з посади держсекретаря Рекса Тілерсона. Володимир Путін, Крим наш відвідує зараз. От проінспектував Керченський міст, мітинг буде в Севастополі, вибори наближаються, якщо їх так називати, в Росії 18 числа. А праві ті експерти, от цікава ваша думка, пане Микола, які вважають, що Путін своєї політики, він не лише щодо України, взагалі у світі, щодо США, знову ж таки, робить все можливе і неможливе, щоб спалити всі містки з Заходом. Навіть ті пропутінські політики, які існують на Заході, вже не зможуть. Після того, що відбулося в Великобританії, бачимо звинувачення в отруєнні пана Скрипаля на адресу Росії, інші речі.
Я повністю згоден з ними, що путінська політика, вона в кінці кінців контрпродуктивна, скажімо так. Навіть якщо припустити, що відповідне було втручання з метою, щоб допомогти Дональду Трампу прийти до влади, але те, як це відбулося, фактично дискредитувало будь-яку ідею спробувати лише, ніхто не говорив би про якісь результати конкретні, нормалізувати відносини, наприклад, в 2017 році. Тому так, я абсолютно погоджуюсь, що російська політика наскільки непродумана і короткозора, що її наслідком є контрпродуктивність, тобто цілебажані цілі, які отримують на 180% різні, і в кінці кінців так російська тема стає настільки токсичною, що говорити про якусь нормалізацію з поки Володимир Путін знаходиться при владі.
Росія США.
Так, і загалом Росія Захід відповідно. Зараз чітко і американські, і європейські, і російські експерти говорять, що завдання номер один це просто управління конфліктом, а вирішення фундаментальних протиріч, основним яких є саме російсько-український конфлікт, це питання десятків років, скажімо так.
І ілюзій все менше і менше щодо Росії. Дуже дякуємо Миколі Березкову, як і Мирославі Гонгазе з участі в програмі, яку провів Олександр Лащенко. Ми говорили сьогодні про заміну держсекретаря Сполучених Штатів. Дякую вам, друзі, за увагу.